kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo interneetii saatalaayitii naayilsaatii feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan guyyaanarraa eebila 22 bara isaas 2021 keessummeessituun keessanarraan jaallannee gammadaati. Kan biyyoota miseensota 15 of keessaa qabu golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummoota rakkoo namoomaa Tigraay keessaa furuuf akka daran karaan banamu dhiittaan mirga namoomaa naannoo sanaa gabaafame irrattis hatattamaan qorannaan akka gaggeeffamuuf ibsa baasee jira. Gama kaaniin godina Wallaggaa Lixaa aanaa Najjoo keessatti dhukaasa banameen namoonni sadii ajjeefamuun himameera. Ajjechaa kanaaf bulchiinsi aanichaa fi waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sanaa walimataa jiran. Kan marii dhimma dargaggootaa irratti fuulleeffatuuf torbeetti gaafa jimaataa dhiyaatu qophiin labataa har'a qabna. Mata dureen har'aa dargaggoota yaada walfaallaa dhaabbate qaban lamatu dhimma filannoo Itoophiyaa dhufaa jiru irratti mari'ata. Kanneeniif kabiroof hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Piroodiyusariin keenya irraa Nugusuu Taamiree, miidiyaa hawaasummaan kan tamsaaftu Tigisti Gammeeti, oduu addunyaaf immoo gara tuujubeetti dabarra.
Attam ooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Humnoonni alaa mootummaa isaaniif mijatu hundeessuuf hojjetaa jiru jechuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed dubbataniiru. Itoophiyaa keessatti namni aangoo mootummaa qabatu filannoo qofaan jechuudhaan illee ibsanii jiran. Qophiin hojii filannoo torban dhuftu naannolee keessatti raawwatamu filannoo wayyaawaa gaggeessuuf illee murteessaadha jedhaniiru. Muummichi ministeerichaa pirezidaantota naannoof hojii raawwachiistota boordii filannoo waliin walga'ii gaggeessameen rakkoolee filannoon wal qabate hiikuuf torban hanga tokko dura hojii gaggeessame gamaaggamanii jiran. Muummichi ministeeraa Abiy akka ibsanitti hojiin torban tokko keessatti hojjetame rakkoolee hedduu fureeraa jedhaniiru. Hojiin kun garuu torban ittaanu cimeetti fufu taanaan barbaachisummaa filannoo dhufaa jiru waliin ennaa ilaalamu ga'aa miti jedhan. Filannoon kun akka hin geggeeffamneef mootummaa isaan hoogganan akka hundaa'u humnoonni barbaadan kan ittiin jedhan karoorsanii irratti fuulleffatanii hojjetaa jiru jechuun illee himatan.
Waggaa tokko duraa jalqabee Itoophiyaan daandii badhannaa kan waliigalaa fi mul'ata guguddaa isheen qabdu humnoonni morman hanga danda'ame filannoo sana fashansiisnee lammiiwwan Itoophiyaa walitti naqnee sana booda walga'ii ce'umsaa marii fi waldaa walitti qabnee mootummaa gochuudhaan akka biyyoota ollaa hanga tokko mootummaa dadhabaa qofatu hin taane waan ajajne kan hojjetu hundeessina jechuudhaan galmee qopheessanii raabsuu eega jalqabanii oolanii bulaniiru.
Kaayyoof karoora akkasii kan simatan lammiiwwan biyyaa jiraachuu isaanii muummichi ministeerichaa eeruudhaan mootummaa akkasii Itoophiyaa keessatti hundeessuun hin danda'amu jedhan. Karooraaf humna alaa kana dadhabsiisuuf gareeleen mormituu yaada dhiyeessan qabaachuun akka barbaachisu caasaa diriirsanii uummata amansiisanii akka filataman jajjabeessaniiru. Har'a ganama sa'a 1:54 irratti Harargee Bahaa naannoo Dadaritti kirkirri lafaa uumamuun gabaasamee jira. Kirkirri lafaa kun hanga dirree dho'aaf Hararitti illee dhaga'amuusaa jiraattonni ibsanii jiru. Sochiin lafaa kun torban dura kan mudate caalaa cimaa ta'uu Yuunivarsiitii Finfinneetti daayireektarri waaltaa Jiyoofiiziksiif saayinsii hawaa akkasumas ogeessi dhimma kirkira lafaa Piroofeesar Attaalaay Ayyala ibsaniiru. Sabaa Himaaleen diree dhawaatti illee kirkirri lafaa mudate ka jedhu dogoggora ka jedhan Piroofeesar Attaalaay kirkirri kun ka ta'e Dadar irratti jedhan torban tokko dura reektar iskeelii 3.1 kan ta'u kirkirri lafaa kan mudate yoo ta'u irra deddeebi'uudhaan gara fuula duraatti waan ta'uuf jiru waa tokko iyyuu hin mul'isu jedhan. Yeroo ammaa kirkirri lafaa naannoo sululaatti waan mudatuuf magaalaaleen naannoo jiran kanaaf saaxilamoodha ka jedhan Piroofeesarichi. Kunis badii hamaa kan dhaqqabsiisu sochii hamaa waan hordofsiisuuf biilsaaleen innaa ijaaraman kana tilmaama keessa akka galchan gorsaniiru jechuudhaan Addis Chakkul gabaaseera. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa Ganyoo Tashaagar kutaalee biyyattii hanga tokko keessatti taleellaa gosa Amaaraa irratti raawwatu dhaabsisuuf naannoo Oromiyaaf Beenishaangul Gumuz waliin hojjetaa jirraa jedhan. Pirezidaantichi obbolummaa saboota kanaa gidduu jiru cimsanii dubbachuudhaan lammiiwwan amaaraa 50,000 ta'an hojii buna funaanuu irraa galii argachuuf jecha waggaa waggaatti gara oromiyaa godina jimmaatti imalu jedhan. Pirezidaantichi kaleessa finfinnee keessatti tuuta oduuf ibsa kennaniin dhiyeenya shawaa kaabaaf godinaalee hawaasa oromoo keessatti walitti bu'iinsa uumame ilaalchisuun dubbataniiru. Caasaaleen mootummaa naannoos qaama walitti bu'iinsaaf haleellaa sanaatii jechuun dubbatan. Dhageenyoon itti dabaluudhaan humnoonni gaaffii sirrii uummanni gaafatu butanii naannoo sana keessatti sabatiinsi akka dhabamu gochuu yaalan illee balaaleffataniiru jechuun Masfin Arraagee. Gabaaseeraa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa barreeffama dhiyeenya Niwoork Taayimsi irratti maxxansameen biyyoonni dureeyyii naannoo addunyaa dhiyeessii talaallii COVID-19 maqsan jechuun jecha jabaan dhahan. Teediroos Adaanoon barreeffama isaanii kanaan talaallii ofiif qofaaf saammachuudhaan sagantaa talaallii biyyoota hiyyeeyyii akka dhaqqabuuf tolfame kaka'umsa WHO'tiin hundeeffame dadhabsiisaa jedhan. Addunyaa keessatti kan mul'ataa jiru jedhan Teediroos kaampaaniilee talaallii kana oomishan caalbaasii olaanaadhaan gurgurataniif innaa addunyaan kabiroon arcaatu talaallii kana argachuuf asiifachi fiigaa jiru kanatti biyyoonni dureeyyii xiqqoon talaallii kana kuufataa jiru jedhan. Weerara kanatti duuluuf furmaan ni jiru. Furmaata salphaadhaa kunis waliin qooddachuu yookaan dhiisuudha jedhaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walitti bu'iinsi Tigraay keessaa ji'a jahaffaa qabataa yeroo jiru kanatti golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa callinsa isaa cabsuudhaan kamisa kaleessaa Tigraay keessa gargaarsi dhala namaa karaatti seenu akka babal'atuuf akkasumas jireenya iddoo duraatti akka deebi'uuf gaafatee jira. Kabiyyoota miseensa ta'an 15 qabu golli naga eegumsaa ibsa baase kanaan humnaan gudeeddii fi hokkara saalaa dubartootaaf shamarran irratti Tigraay keessatti gaggeeffamu kan ilaaleen gabaasni dhaga'amu akka yaaddessaa ta'uu ibse. Kanarratti qorannaan gaggeeffame itti gaafatamtoonni akka beekaman kagaafate yoo ta'u garuu kallattiidhaan waan balaaleffate hin qabu. Tigraay keessatti lubbuun hafanii kanneen ba'an akka jedhanitti humnaan gudeeddiin akka irra ga'e dhiironni gareen akka isaan gudeedan akkasumas irra hedduun isaanii uffata waraanaa kan uffatan ta'uu kan ilaaleen gabaasii ba'e kan sammuu namaa jeequuf suukanneessaadha jedhee jira. Aangawa gameessi tokkummaa mootummootaa 7 kan akka jedhanitti dubartootaa fi shamarran Tigraay keessaarra miidhaa dhaqqabe guutummaatti baruuf sichi baatilee hedduu gaafachuu mala. Yaalii maanguddummaa kutaa sanaa keessumaa gamtaa Afrikaa fi IGAD deeggarsa qaban irra deebi'uun kan ibsan miseensonni gola naga eegumsaa kun qooda fudhannaa qaban itti fufuun bu'aa akka qabu hubachiisan. Kan dura teessummaa gola naga eegumsaa of harkaa qabdu biyyi Ayerland ibsa waliigaltee kan dura teessummaan hoogganaa turte. Waggaa 2 kan wal jijjiiru marsaa hooggantummaa amajjii darbe kan qabatte biyyi Ayerland yeroo 2 walgahii sirnaawaa hin taane kan Tigraay ilaallatu walitti qabdee jirti. Roobii darbe Yuunivarsiitii George Town sirna gaggeessa irratti jilli tokkummaa mootummootaa kan Ayerland Jeraaldiin Baayirin akka jedhanitti waa'ee Tigraay irratti golli naga eegumsaa callisuun deebii dhorkuu yoo ta'u haala jiru waan gargaaruun qabu yaada isaanii kamsa kaleessaa dhiyeessan kanaan Jeraaldiin yeroo jalqabaaf golli naga eegumsaa rakkoo gargaarsa dhala namaa Tigraay keessaa kan ilaaleen sagalee tokkoon yaaddoo qabu ibsee jechuudhaan ibsa baasan. Tarkaanfii jalqabaa mootummaan Itoophiyaa fudhate simachuu isaa kamisa kaleessaa kabeessise golli naga eegumsaa kanneen gargaarsa namoomaa raabsuuf iddoo sanarra jiran waan tokko ittiin isaan barbaadan ittisa tokko malee carraa uummata gargaarsa eeggatu ka Tigraay keessaa dhaqqabuudha jedhee jira. Tigraay baatii sadaasa darbee kaasee giddugala walitti bu'iinsaa taatee jirti. Kunis mootummaan federaalaa akka jedhutti loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay maadhee waraana ittisaa kan Tigraay keessa jiru egaa haleelanii booda. Haleellaan kun mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii waraana garee TPLF irratti akka fudhatu taasisee jedhu muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed tokkummaa mootummootaatti ergamaa dhaabbataan kan mootummaa Itoophiyaa gama tiwutarii isaatiin deebii kenne maxxansee jira. Innis akka jedhutti hojiin seera kabachiisuu Itoophiyaa keessa dhimma keessoo biyyattii kan seera biyyattiin to'atamu yoo ta'u kunis seera mirga dhala namaa kan dabalatu ta'uu hubachiisuu barbaannaa jedha. ibsi kun itti fufes Tigraay keessatti seeraa fi sirna eegsisuuf tarkaanfii fudhatame seera abbaa biyyummaa kutaa sanaa keessa jira jedheera. Humnaan gudeeddii dabalatee dhiittaa mirga namoomaa dhaqqaban qoratee itti gaafatamtoota adda baafachuuf mootummaan Itoophiyaa waadaa seenaa irra deebi'ee mirkaneessee jira. Kana malees gargaarsa dhala namaa harka caalaasaa Tigraayiif dhiyeessaa akka jiru ibsuun hawaasni addunyaa gaaffii gargaarsaa Tigraay keessaa fi kanneen biroof waan arjoomu akka dabaluuf gaafatee jira. Bulchiinsi yeroo kan Tigraay akka tilmaamutti uummata Tigraay miliyoona 6 ta'u keessaa miliyoona 4.5 gargaarsa dhala namaa barbaadu. Tokkummaa mootummootaa waggaa kana keessa Tigraay fi guutummaa Itoophiyaa keessa kan jiran uummata miliyoona 16 gargaaruuf kan oolu doolaara biliyoona 1.5 argachuuf iyyataa jira. Godina Wallaggaa lixaa aanaa Najjoo keessatti wixata darbee dhukaasa banameen namoonni meeshaa waraanaa hin hidhatin 3 ajjeefaman jedhu bulchaan aanaa Najjoo. Bulchaan aanichaa obbo Taliilaa Tarrafa ajjeechaa kana abaa'oo 5tu raawwatee jechuun himatan. Namni bakka sana akka turan dubbatan immoo waan gamaaf gamanaa dhukaafamaa tureef qaama ajjeessa adda hin baafnee jechuun ibsan. Kan mootummaan abaa'oo 5tiin jedhu hidhattoota waraana bilisummaa Oromootti dubbi himaa zoonii lixaa bilisummaa guuta. Nuti ajjeechaa kana hin raawwannee jechuun haalanii jiru. Naakoor Malkaa gabaasa guutuu qaba.
Godina Wallagga lixaa aanaa Najjoo ganda Guutee Diilaa jedhamu keessatti namoota 1,000 lakkaa'amantu mala aadaan warqee baasuun of jiraachisaa kan jedhan jiraataan gandichaa sababa nageenya koof yaaddoo qabuuf maqaan koo akka hin heeramne jedhan tokko. Torbanuma kana keessa gaafa wiixataa waarii booda naannoo sa'aatii 9 dhukaasni banamuu himuun namootni illee ajjeefaman jechuun akkasitti ibsu.
Iddoo adda addaa garaa dhufanii Shawaa baharraa kan dhufeeraa, Mandiirraa kan dhufeeraa, Wallagga baharraa kan dhufeera iddoo baay'eedha. Dhufani achiisoo warqee shootu uummati keenya irratti jaarachuun ganama sana dhukaasatu alafa dhukaa'e humni dhukaase sun eenyu akka ta'e hin beekamu ta'anii aanaa keenyaa humna nageenyaa jini dhimma sana tasgabbeessuuf dagabu'an. Gaafa isaan bu'anii jedhanii uummata baay'isaanii ammana kan hin jenneedha kallattii dhumaanii hiriiraa jennaan uummati sodaa qaba waan ta'eef xinnoo ishee naqa naqame jennaan dhaabbata ittiin jiranii meeshaa qabanii tokko sanii.
Eenyu kan tokkos.
Humna poolisoota qiis boombitu tokkoye boombi lafa sanaa hin machaa'ee kana booda tuksii jalqabanii jechuudha humni isaan dhufaare kana booda namooti fiiganii yeroo fiigan humnatti keessa jira kan jedhu humni immoo tuksii jalqabee jechuudha. Eessaan akka hin tokkaan hin beeku booddeedhaan hin tokkaa jiru hin tokkaa ijoollee nama jaarru kutame nama jaatee lubbuu nama sakkibbate namni nama yeroo sumammeteetti du'anii namni tokko immoo kan eessa mana gurtaatti du'anii namni. Sadii bomba wallaansa irra jiru kana achi namni tokko namni jedhame jiru jechuudha. Ijoollee durbaa sadii turanii warri kutamanii namni sadanuu isaanii du'aniiru.
Amma dhukaasa kana namoota kanarra miidhaa kan geessise eenyu laata?
Beekumsa sana ajjiin kan wal qabate nageenyi waan hin jirree fi humni gamaa humni gamanaas kallattii inni ittiin walitti hin dandeenyu waan ta'eef gidduutti namoota miidhame jechuudha.
Bulchaan aanaa Najjoo obbo Taliilaa Tarrafa Guutee Diilaa keessatti namootni ajjeefamuun dhugaa ta'uu dubbachuun waan mudate jedhan ibsanii jiru.
Galixaanaan ijoo keessa argama. Bakka kana albuudii warqee aadaadhaan bahutu jira. Kanaan dura akka seeraaf qajeelfamaa biyyi kun ittiin geggeeffamtutti albuudii warqee waldaadhaan gurmaa'eeti namni kan inni baasu. Kana ka'umsa godhannee aana keenya keessatti waldaa 2 jaarree bakka sanarratti gurmeessinee turre. Isaan kun hojii kana osoo hojjetanii gidduutti alseerummaan hin babal'ate. Namoonni godina leebiraa keessaa aanaalee biraa keessaa. Deddeebi'anii iddoo sanatti argamanii warqee hongulaalaa turanii shan bakka sanatti deddeebinee hubannaa uumnee fi seera almaa kanaan warqee kan akka hongulaalleef kallattii kennee fi akka achirraa deemanii taasifnee turree jechuudha. Namni achirratti dhufee warqee kana hongulaalaa nama dhiphatee naannoo nama 5,000 hanga 7,000 ta'a jechuudha. Kallattii nuyi kennineef kana fudhachuu didanii itti deddeebi'anii lafni kun lafa waliis qabaa lafa kana uummataas qabaa caccabsanii balleessaa turanii jechuudha. Torban darbe keessa 1,000 qabatee gara sa'aatii 9 dhimma kana furmaatatti kennuu fi bakka sanatti kan argamne qaamni nageenyaa kan mootummaas jira. Mandhee uummata sana achitti walitti qabnee hojiin kun hojii seenaa alaa ta'uusaa walii wajjin utuu haasa'aa jirru iddootti uummatuma walitti qaba. qabame kana keessa okkara kaasanii boca kaasanii iyyanii nutti ka'anii jechuudha. Dhugaasii kallattii garaa garaa irraa kan hin dhugaa jechuudha. Midiinaa Abaabashanee kan jedhamu naannoo sana keessa socho'aa kan ture guyyaa sana naannoo sanatti argame irra taasisa dhugaasaa akka ture taasifamus naannoo sana irraa nuuf kennanii jiran jechuudha. Kana booda dubbii kana ejja tasgabbeessine booda gaafa laallu namooti ijaa rukutamanii jiru. Namni isa hin du'anii kanneen sadii hafan immoo mana qorichaa seenanii wallaansa barbaachisu argatanii jechuudha. Qaamni kan keenyan dhukaaseera okkara sana kan kaase immoo filasdiina wanta ta'eef innis ganama dhukaasaa ture wanta ta'eef sa'aatii kana filmaama keenyaan yookaan shakkii keenyaan inni dhukaasenne yaadne.
Dhukaasni ganamaa sun maalirraa kan ka'e ture?
Dhukaasni ganamaa sun akka isaan irraa odeeffannetti qaamni mootummaa dhufeeyyuu isinitti bu'uu hin danda'u yoo jiraatan immoo isin iddoo sanarraa gaafa qaamni mootummaa dhufu baqaddaa jiru yeroo sana tarkaanfii fudhannaa kan jedhu orienteeshiniin nuu kennamee jedhan jarootti warqee sana baasan.
Kan qabaman jiru?
Kan to'atame aga ammaatti jiru.
Naannoo sanatti amma haalli jiru maal fakkaata?
Amma naannoo sanatti warri warqee hongulaalan godinaalee garaagaraa irraa aanaa garaagaraa irraa walitti dhufan sun bakka biraatti deebi'anii jiru. Naannoon sun ammatti nagaadha wanti gara biraanis hin jiru warri du'an immoo awwaalamanii.
Qaamolee Obbo Taliilaan ajjechaa kana raawwatan jechuun himatan isaan Abaabashanii jechuun waaman waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaatti dubbii himaa kan ta'an bilisummaa guutaa bilbilaan gaafannee dhimma kanarratti deebiin kennan kunootti.
Bulchiinsa mootummaa aanaa kanaa Abaabashanii kan jedhudha. Nuti Abaabashanii nuti waraana bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromoo bakka bu'ummoo kennuu danda'arraa nama qaama shanii jedhu nuti hin beeknu kana gaafachuu danda'u. Garuu akka waraana bilisummaa Oromootti wantoonni iddoo sanatti raawwataman dhugaa hawaasni hundumtuu ija isaatiin arge gidduutti kan raawwatame abalu jechuun hin danda'amu. Ajjeecha jumlaa kana kan raawwate qaama mootummaa waajjira dhaabaa aanaa sanaa bulchiinsa magaalaa naannoo sanaa akkasuma illee itti gaafatamaa bulchiinsa aanaa sanaa kan ta'e isaan uummata kanaa albuuda baasuudhaaf affeeranii jiraattota hojjetanii bulan iddoo sanatti walitti qabanii bifa albuuda baasuutiin qarshii 500 yeroo harkaa guurratan hawaasni magaala sanaaf baadiyyaa sanaa ragaa guutuu waan qabatamaa yeroo sana ta'e kennuu danda'a. Irraa nama waraana bilisummaa Oromoo miti ragaa kallattiif al kallattii dhiyeessuu dandeenya jechuudha. Qaamni walabaa biyyattuudhaan ala ta'ee gadi bu'ee dhimma kana akka inni qulqulleeffatu nullee kabajaan gaafanna jechuudha.
Kan bulchaa naannoo Najjoo gandoota biroo keessattis hidhattootni kunneen namoota nagaaf qaamolee hawaasaa mootummaa waliin hariiroo qabu jedhanii shakkan ajjeesuu jechuun himatan gochicha hin raawwanne jechuun isa mootummaan hidhattootni harka kennatanii galu akka yaada furmaataatti dhiyeessu bilisummaa guutaa ammoo waan furmaata ta'a jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Furmaata kana gabaabaadha. Gaaffii uummata Oromoo yookaan uummata biyyichaa impaayera Itoophiyaa keessatti argamu gaaffii mirgaa gaafatu keewwata 39 yoo uummata kanaaf mirkanaa'ee biyya kana keessatti nagaan argamuu danda'a. Amma himan murteeffannaa uummata tokko hin kabajannetti amma uummanni karaa nagaa gaaffii gaafatee deebiin ragaa isaan deebisanitti nagaan hin argamu.
Sarbamoota mirga namummaa garaagaraa Oromiyaa Lixaatti raawwatamaa turaniif mootummaaf woboon quba walitti qabaa turanii jiru. Mootummaan ammoo gameessaan hidhattoota Abaabashanii jedhu kanneen irratti tarkaanfii fudhachaa turuu isaa irra deddeebiin ibsa. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Dhaggeeffattoota keenya jimaata yeroo mara kadhiyaatu fi dargaggoota irratti fuulleffatu qophiin labataa kunoo qopheessitee kadhiyeessitu Tigist Gammeeti.
Qophii labataa. Akka moottan dhaggeeffattoota keenya qophiin labataa irraa filannoo Itoophiyaan itti deemaa jirtu irratti xiyyeeffata. Qindeessee aan isinii dhiyeessu immoo ani Tigist Gammeeti gara dubbii ijoo. Keessumoota lamaan qaba. Tokko haala amma biyyattiin keessa jirtu irratti filannoo dhugaa gaggeessuun wanna hin danda'amne jedha. Keessumaan kiyya lammataa immoo filannoon godhamuma qaba jedha nama ofiifis dorgomuudha dhihaate. Egaa mata duree kana ilaalchisee waan jiru amma tokko jedhee tanan gara keessumoota keenyatti deebina. Boordiin filannoo Itoophiyaa naannoo Tigraayi achi guutummaa biyyattii keessatti filannoon akka gaggeeffamuudha qophiitti jiran beeksiseera. rakkina nageenyati walqabateemmo oromiyaa godina wallagga lixaati fi benishaangul gumuz godina matakkal keessatti amma ammaatti galmeessunu akkan jalqabamnes ibsameera. Karaa biraatiin biyyattiin haalli keessa jirtu filannoo geggeessuudhaa rakkisaadha. Sandura waan hojjetamuu qaban baay'eetu jira jedhee warri akeekkachiisus jiru. Amma gara marii goonitti sin deebisaa keessummoonni kiyya of beeksisuudhaan jalqaban.
Obsaa Bitaan jedhama. Yuunivarsiitii Finfinnee irraa barataa saayinsii siyaasaatiif hariiroo addunyaa beektaati. Egaa hirmaannaa siyaasaatti akkuma dargaggoota tokkotti wantoota natti dhagahaman isaan dhaggeessuudhaan anan qooda kiyya bahaadha.
Kun immoo Baay'ee Dagafaan jedhama. Yuunivarsiitii Finfinnee kaadhimamaa PhDti.
Sillachuu ulfaadha. Egaa filannoodha yeroo ji'a lamaa gadiitu hafe hirmaannaan keessan filuudhaanis yoo ta'e yookaan immoo filatamuudhaan maal fakkaata? Obsaa sirraa jalqabu.
Galmoofnee. Kan nuti jirru magaalaa Finfinnee keessa kan magaalaa Finfinnee keessatti prosperitii paartii yookiin immoo bilchiginaa raajii dorgomaatti jiru warra Abinii warra Baaldaraasii warra Izeemaati. Isaan kun hundumti isaanii iyyuu immoo warra yuunitarii isteetii leellitaniif federaalistii keessaa hin mul'anne waan ta'eef iyyuu eenyuun eenyu keessaa filachuudhaaf kaardii filannoo fudhanna kan jedhu ilaalcha keessa gashuudhaan anis hiriyoonni kiyyas baay'een maatii kiyyaas firoottan kiyyas hin fudhatiniin jirra. Yoo wanti nuti keessaa filanne hin jiraanne filannoo sobaa fakkeessuudhaa fi itti deemnaa jennee dhimma harka keessaa fudhannee tahaatti jirra.
Buzaayyoo macarraan keeti.
Tole dhugaa dubbachuudhaaf filannoo gara kana gaggeeffamu irratti lakkii ani hirmaadhu jedha obsaanii kun carraa warra ilaalicha sirna duraanii qabu banuudha jechuudha karaa biraatiin jechuudha. Maaliif abin yoo waame har'a ilaalchi inni fidee dhufu Baaldiraas yoo waame. Ilaalchi inni fidetti beekamaa waan ta'eef maanifestoo isaanii keessatti waan ibsanii jechuudha. Badhaadhinni garuu akkasumas dhaabbaleessadha. Afaan hedduu fayyadama. Aadaa hedduu fayyadama. Ijoollee Oromooti Finfinnee keessatti Oromummaa lafa qabsiisaa jira. Kanaaf kaardii fudhatee filachuuti qaba jechuudha. Akka kootti immoo ta'anii irratti dorgomuu paartii badhaadhinaa bakka bu'ee Abaawonis Kaafaawonis ni hirmaata jedhamee yaadamaa ture jechuudha. Booda isaanii hirmaannuu jedhanii biyyaatti dhiibsa baasan jechuudha. Waan isaan dhiisaniif Oromoo kufa miti. Waan isaan dhiisaniif Oromiyaan diigama miti. Waan isaan dhiisaniif Oromummaan caba miti jechuudha. Isaan waan jiraataniif filannoon ulaagaa dhiisuudhaaf miti jechuudha.
Paartileen amma maqaan isaanii olitti kaafaman kun keessa hafaniidha. Filannoon ulaagaan guunne jedhee yaaduun qabu waan jedhu kaastetta. Obsaadha fincarraa kenna kanarratti yaada isaa akka kennatu.
Anaan akkanatti fakkaatu tokkoffaa bakka dorgomaan hin jirretti keessattuudhaan Oromiyaa keessatti haala nama gaddisiisuun bilchaginnaan qofti yookiin immoo badhaadhinni qofti iddoonni itti qobaasaa fiigee dorgomee injifachuudhaaf jirutu jira. Sun immoo filannoo nama jechisiisu silaa filannoo wanti ta'uu qabu filannoowwan adda addaa dhiyaatanii sana keessaa yoo filatamedha.
Ammam qophiidha biyyi sun filannoo gaggeessudha. Buzaayyoo.
Baay'ee gaariidha. Filannoon biyyuma kamittuu taanaan. Before election, while election, after election, jobbiyya kamitti yoo ta'e ni jiraata jechuudha yaaddoonii. Gara Itoophiyaatti gaafa immoo filannoon bara kanaa gaggeeffamuuf qophiin taasifamaa jira. Oromiyaa yoo ilaalle paartileen akka Abaaboo fi KFO dhumarratti lakkii hin hirmaannu jedhani.
Egaa maaliif bahan waan jedhu kanarratti sababoonni isaanii himatan hooggantoonni isaanii hidhamuu miseensonni hidhamuudhaaf kaan irratti ibsisaan kennan jira. Sababni isaan kennan sun amansiisa miti moo amansiisadha jettee amanu?
Qabsoo uummanni itti wareegame eenyutu galmaan ga'a waan jedhu malee paartilee kana waan kaleessa hojjetaniif akka paartiitti galata guddaa qabnaaf garuu maal isaan namoota turu jalaa hidhame jira. Dhimma namoota hidhame kan adda baasu kan qulqulleessu poolisii kan kun poolisiitu adda baasaa yakka isaaniitu murteessa malee asitti isa kanarratti ani dubbachiisuu danda'u waan 15 ta'ee dorgomeef 30 ta'ee dorgomeef. Gaaffii Oromoo deebisa jechuus miti. Akka injifatamu hin dandeenye waan beekaniif keessaas alaas akka filannoon gufatu filannoo kun akka maqaa badu barbaadanii malee waggaa meeqayyuu hirmaataa turanii.
Obsaa an obbo Buzaayyoo Naasa'e kanarratti ati hoo yaadni kee maal fakkaata?
Ayyee galatoomaa ulfaadhu. Ani wantan jechuudha barbaadu inni guddaan wanti karaa qaama mootummaatiin dubbatamu kun baay'eensaa qabatamaatti waan lafarra jiru miti. Haala qabatamaa lafarra hin jirreeni filannoo sadarkaa biyyaalessaatti taasisuudhaaf jedhamu sana keessatti kan dorgomuudhaaf jiru silaa kan morkataa jabaadha jedhamee yaadamu. Isaan nuti uummata kanaaf dorgomuudhaaf jirra jedhanii yeroo isaan itti galmaahanii sochii jalqabanitti sababii wal adda addaatti coranii haala amansiisaa hin taaneen du'aa caalu booddee hooggantoota paartilee siyaasaa hidhuudhaan hidhanii immoo taphaan ala gochuudhaan amma immoo filannoo ifaa fi bilisa haqa qabeessa ta'e ni adeemsifna jechuun gochoo malee balaliisuu fi yaaluudha. Mormitoota sochiin isaanii danqamee miseensonni isaanii baay'een jalaa hidhamanii egaan dhimmi kun dhimma poolisiiti kan inni jedhee fi dhimma siyaasaati malee dhimma poolisiiti miti. Akkamittiin namni tuyya akka tokko hin hojjetin ilaalcha siyaasaatiif qofa namni sadarkaa kanatti hundumtuu hidhameeti teessifama. Akkasumas immoo kan gama kaafawas yoo fudhanne waajjiraaleen isaanii akka hin banamne iddoo banametti akka cufamu taasifamaati ture. Baroota darban keessatti dorgomaa jiraachuun isaanii haqadha keessattuu kaafaa'u. Garuu dararaan amma kanarratti adeemsifameetiif akka nama dargaggeessa ola deemaa dhimmi biyya kanaa isa laallatutti yookaan deemnu taate firiin filannoo kanaa nama hirmaachisuudhaa qabu utuu hin hirmaachisin, qaamolee hirmaachisuudhaa qabu utuu hin hirmaachisin, marii biyyaalessaa taasifamuudhaa qabu utuu hin taasisin kan itti adeemsifamu yoo ta'e firiin filannoo kanaas ittuu waan hammeessaa fi legitimeesii mootummaatiif qofa kan hojjetu kan olaantummaan uummataa ittiin kabajamne fi fedhiin uummataa irraan calaqqifne taha. Kana kanan jedhuuf immoo haala qabatamaa uummatni ammatti dararamaatii jiru, ukkaanfameetii jiru waan nan argaa jiruufidha. Egaan akka waan filannoo isaaniitiin keessaa bahanitti fudhachuun yookiin immoo xaadessuun sirrii miti.
Edduutti yaada dhaggeeffatoota. Siifan kiyya eenyuun dorgomuuf filannoo sobaatii jetti. Muhaddiin Muzamil moo paartiin keenya badhaadhina kana maleen filannuu jedhe. Mohaammed Musaa biyyattiin cinaan harka mootummaarra bahaati jirti filannoon Itoophiyaa soba dhugaarra fagaatee jedha. Egaan kun sagantaa kana amma qindeessinetti yaadota dhufan keessa amma tokko warri feesbuuk irra jirtan sin hundi marii kanarratti akka hirmaattanan si dhaffeera. facebook.com/voa afaan oromoo irratti yaada qabdan nu biraan gaha. Amma gara mariitti deebina. Si yaadachiisuudha keessummoonni kiyya Buzaayyoo Dagafaa Yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa PhD akkasumas immoo Obsaa Abdiisaa achuma Yuunivarsiitii Finfinneetti barataa saayinsii siyaasatii fi hariiroo addunyaati. Obsaa gara kee dhufu.
Paartiin 25 ta'eef filannoon sirriin keessa jira jechuu miti jedhaniiru obbo Buzaayyoon otoo kana naaf ibsanii gaariidha. Filannoo bal'aa qabaachuun maalidha? Isiniinoo paartii keessatti osin filateetti. Utuu namni isin cinaa dhaabbattee dorgomee isinuma mataa isaatiif simboo hin qabaatu ture gaaffii jedhu gaafachuun hin barbaada. Galatoma ulfaatu.
Buzaayyoo.
Baay'ee gaariidha. Egaa gabaabsummaa fi ani paartileen siyaasaa Oromoo dorgomtootaa Oromiyaa keessatti dorgomuun baay'ee barbaachisaadha. Badhaadhinaaf filannoo guddaadha jennee kaane garuu filannoo bara kanaa keessaa baaneerraa jedhanii fedha isaaniitiin keessaa ba'an malee eenyuyyuu kan dhiibee baase miti jechuudha. Maal isaan filannoo keessaa yoo ba'an filannoon isin hafu filannoo keessaa yoo ba'an namni akka yakka hiikamuu hin danda'u baay'ee wayya. Akkamittiin filannoo keessaa ba'uun isaaniif furmaata ta'a. Filannoo keessatti hirmaatanii kan caalu warra hidhamee fuutaadhaan uummataa fuutaadhaan dhagalee ta'uu yoo barbaadan paarlaamaatti hirmaachuu caffeetti hirmaachuudha malee. Bara baraan ilaala 83 wayyaanee kan dhiibee ba'ee dhiibee lafti nu dhiibee baane jedhanii dhiibamanii baane yeroo hundumaa dhiibamnee baane oomishamnee baane kanaaf ta'anii isaan hundi of ilaaluu qabu jechuudha. Waan isaan dhiisaniif oromummaan cabamis jechuudha.
Inni hamma hin taane jechuun innichi bara dhufuu hin ta'u jechuun miti. Tarii mootummaa oromti kun iyyuu immoo gaabbee wantoonni ta'aa jiran kun sirrii miti. Jedhee akka duraan jedhanii dhaadessaatii turan jijjiirama keessaa dhufu gahee mataa isaanii ni gumaachu jedheen xiqqoo ishiitti abdii miti gochaa dhuma masaanuuwwan keenya irratti taasisan kanaanii kaka'anii murtoo ta'e tarii hin murteessu ta'uu danda'a. Sanaan alatti garuu kan hidhame nuuf haa hiikamu humni siyaasa humna haqaa jala haa seenu inistitushinii haqaa inistitushinii biyyi kun ittiin hoogganamtu nuuf haa taatu.
Obsaa Abdiisaa Yuunivarsiitii Finfinneetti barataa saayinsii siyaasatii fi hariiroo addunyaa. Buzaayyoo Dagafaa achuma Yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa PhD sillachuu yeroo keessaniif yaada keessaniif ulfaadha. Dhumarratti wayisinitti harri ebli 25 oggaa oggaadhanuu guyyaa guyyaan kitaabaa akka addunyaatti itti yaadatamee oolu tokkummaa mootummootatti dhaabbata barumsa saayinsiidha fi aadaa irratti hojjetu UNESCOtu guyyaan kun akka yaadatamu jalqaba yaada dhiheessee biyyoota 100 ol ta'an keessatti guyyaan kun yaadatamee oolaa jechuudha. Kanumaan qophii labataan har'aa xumureera torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebi'u. Qindeessaan isinii dhiyeesse aan Tigisti Gammeeti. Nagahaan.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 8:00 meetir baandii 22-25-31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutii walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaanaa.